Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Anggota Komisi 9 dukung kenaikan anggaran kesehatan minimal 10%. Indonesia bantu mempercepat keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Alifuddin menyatakan dukungannya terhadap kenaikan anggaran kesehatan minimal 10% pada anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD di luar gaji. Alifuddin dalam keterangannya di Jakarta Kamis 4 Mei berharap kenaikan besaran anggaran kesehatan itu disertai dengan memastikan alokasi anggaran yang efektif dan efisien dalam rangka memprioritaskan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Hal itu bertujuan mencegah munculnya penyakit sejak dini dan memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat agar terhindar dari penyakit. Menurut Alifuddin, akar dari permasalahan pelayanan kesehatan adalah alokasi anggaran untuk kesehatan yang rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang saat ini hanya berkisar 4% dari total anggaran. Untuk itu, kenaikan ini sangat penting demi meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Berita selanjutnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menjalin kolaborasi riset terkait desain reaktor suhu tinggi berpendingin gas dengan Universitas Tsinghua asal Tiongkok. Kepala Organisasi Riset Teknologi Nuklir BRIN Rohadi Awaluddin mengatakan, kolaborasi ini telah berkontribusi besar dalam kerjasama antara kedua belah pihak dalam peningkatan kapasitas tim dan kemajuan penelitian serta pengembangan teknologi reaktor suhu tinggi berpendingin gas di Indonesia. Rohadi dalam keterangan di Jakarta Kamis menjelaskan, riset dan pengembangan teknologi reaktor suhu tinggi berpendingin gas telah dilakukan oleh Riset BRIN, yaitu Pusat Riset Teknologi Reaktor Nuklir dan Pusat Riset Teknologi Daur Bahan Bakar Nuklir dan Limbah Radioaktif. Ia berharap kedua pusat riset tersebut dapat memanfaatkan kerjasama dengan Universitas Tsinghua dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Profesor dari Institut Nuklir dan Teknologi Energi Terbarukan Universitas Tsinghua, Sun Chun, mengharapkan kolaborasi antara BRIN dan Universitas Tsinghua dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Berita selanjutnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia Tokyo mengimbau warga negara Indonesia untuk tetap menjaga diri, meskipun pada 8 Mei mendatang pemerintah Jepang akan mengubah status pandemi menjadi endemi. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Jepang John Cahyanto Bustami saat ditemui di Tokyo Kamis mengatakan, upaya menjaga diri tersebut bisa dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak sosial. Pemerintah Jepang sudah menghapus kewajiban memakai masker sejak 13 Maret lalu, setelah 30 tahun diperlakukan karena pandemi COVID-19. Namun sebagian besar warga Jepang dan warga lainnya masih tetap mengenakan masker di dalam maupun di luar ruangan. Mulai 8 Mei 2023 mendatang, pemerintah Jepang akan menghentikan langkah-langkah pengetatan perbatasan dan menganggap COVID-19 sebagai penyakit biasa dalam rangka menormalisasi kegiatan sosial dan ekonomi. Kebijakan itu juga bertujuan memulihkan pariwisata dengan mendatangkan lebih banyak pengunjung yang menurun drastis selama pandemi. Berita terakhir dari dalam negeri. Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia mengirimkan 51 atlet ke SEA Games 2023 Kamboja untuk berlaga di 3 cabang olahraga, yakni renang, polo air, dan loncat indah. 51 atlet tersebut terdiri dari 24 atlet renang, 13 atlet polo air putra, 13 atlet polo air putri, serta 1 atlet loncat indah. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia, Andinya Bakri, dalam keterangannya tertulis yang diterima media di Jakarta Kamis mengatakan, SEA Games 2023 adalah membuktikan bagi atlet untuk mencapai hasil lebih baik daripada sebelumnya. Capaian perolehan medali di SEA Games Vietnam, yakni 2 medali emas, 3 medali perak, dan 10 medali perunggu. Rencana keberangkatan terbagi beberapa gelombang. Cabang olahraga renang akan berangkat pada 4 hingga 5 Mei untuk bertanding 6 hingga 11 Mei. Cabang olahraga loncat indah diwakili 1 atlet, berangkat 6 Mei dan akan bertanding pada 8 dan 10 Mei. Dan polo air, putra dan putri, berangkat pada 10 Mei dan akan bertanding pada 12 hingga 16 Mei. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Berlianto Situngkir, mengatakan saat ini pemerintah Indonesia tengah berupaya membantu mempercepat keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Bantuan luar negeri tersebut diberikan pemerintah dalam bentuk pembangunan kapasitas di 3 pilar utama, yakni pilar politik dan keamanan, pilar ekonomi, serta pilar sosial budaya. Berlianto di Jakarta Rabu menjelaskan Timor Leste sebenarnya telah diterima secara prinsip sebagai anggota ke-11 ASEAN pada konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-40 dan 41. Namun belum secara sepenuhnya, untuk menjadi anggota sepenuhnya terdapat beberapa kerjasama ekonomi prioritas yang perlu direalisasikan oleh Timor Leste, antara lain Trade in Good dan Trade in Service. Berita berikutnya, pejabat pemerintah Ukraina mengatakan Kiev tidak ada hubungan dengan serangan pesawat nirawak atau drone di Kremlin, Rusia. Penasihat Presiden Ukraina, Mykhailo Podolyak, kepada Reuters menyampaikan tindakan semacam itu tidak menghasilkan apapun bagi Kiev di medan perang dan justru akan memprovokasi Rusia untuk bertindak lebih radikal. Pada Rabu, Rusia menuduh Ukraina menyerang Kremlin dengan drone yang gagal menewaskan Presiden Vladimir Putin. Lebih lanjut, Podolyak mengatakan tuduhan bahwa Ukraina berada di balik serangan tersebut dan bahwa Rusia telah menangkap terduga pelaku sabotase dapat mengindikasikan bahwa Moskow sedang mempersiapkan serangan teroris skala besar terhadap Kiev dalam beberapa hari mendatang. Terakhir kami sampaikan berita dari Indonesia. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Berlianto Situngkir, mengatakan transisi energi terbarukan dan local current transaction menjadi prioritas pemerintah Indonesia dalam visi ASEAN pasca 2025. Berlianto di Jakarta Rabu menjelaskan pemerintah Indonesia mendorong adanya transisi energi menjadi energi bersih dan terbarukan, yang dilakukan antara lain melalui pengembangan ekosistem electrical di kawasan, menjaga stabilitas ekonomi keuangan di kawasan dalam penggunaan local current transaction dan regional payment connectivity mekanisme untuk memperkuat integrasi di kawasan. ASEAN tengah mengembangkan visi ASEAN pasca 2025 untuk menetapkan agenda baru yang jelas dalam mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih baik guna merespon transformasi landscape ekonomi saat ini. Para kepala negara anggota ASEAN dijadwalkan akan membahas rancangan visi ASEAN pasca 2025 menuju ASEAN 2045 pada KTT ASEAN ke-42 yang akan digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur 9 hingga 11 Mei mendatang. Saudara, berita ini mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema KJRI promosikan Toraja kepada San Francisco. Konsulat Jenderal RI KJRI San Francisco mempromosikan Toraja dalam sebuah acara promosi budaya dan pariwisata yang digelar di Wisma Indonesia San Francisco pada 29 April. Berdasarkan keterangan KJRI San Francisco yang diterima antara Senin, promosi yang bertajuk Menjelajahi Seni, Ritual, dan Masyarakat Toraja di Indonesia, itu dihadiri oleh mitra kerja asing mulai dari akademisi, peneliti, budayawan, sejarawan, korf, diplomasi asing, hingga pelaku usaha bisnis. Konsul Jenderal RI San Francisco Prasetyo Hadi dalam sambutannya menyatakan, Indonesia memiliki keragaman budaya dan warisan yang sangat besar dan menjadi modalitas penting untuk menguatkan daya tarik pariwisata bagi wisatawan asing. Kegiatan promosi tersebut juga dihadiri Kathleen M. Adams, PhD, antropolog dunia asal Amerika Serikat yang juga guru besar emeritus asal Loyola University of Chicago dan University of London. Dia juga mendalami studi adat istiadat dan budaya Toraja serta pernah tinggal bertahun-tahun di Tanah Toraja pada awal tahun 1980-an. Adam mengemukakan ketertarikannya terhadap budaya Toraja terutama variasi rumah tradisional Tongkonan yang telah masuk dalam daftar warisan budaya dunia UNESCO. Dia juga menyatakan tertarik dengan kehidupan budaya megalitikum Toraja yang dipertahankan hingga saat ini, seperti bercocok tanam, upacara tarik batu, hingga ritual mayat berjalan atau manene sebagai bentuk penghormatan pada leluhur. Konsul Penerangan Sosial Budaya Mahmudin Nur Al-Ghazali menambahkan bahwa promosi Toraja itu merupakan rangkaian program tematik diplomasi budaya dan pariwisata yang dijalankan sejak 2022. Al-Ghazali menambahkan KJRI San Francisco terus menginisiasi berbagai program promosi secara berkesinambungan. KJRI San Francisco sebelumnya telah menggelar beberapa acara promosi seperti wayang golek, gamelan dan kuliner Pasundan, serta wayang kulit dan seni teatrikal Jawa. KJRI San Francisco mengatakan pentingnya untuk terus melibatkan berbagai pakar asing dan orang-orang yang tertarik dengan budaya Indonesia dari kalangan warga lokal Amerika Serikat dan asing untuk semakin menambah artikulasi seni dan daya tarik terhadap budaya Indonesia. Sekian Beranda Diplomasi.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 4 Mei, Hari Pemadam Internasional. Setiap tanggal 4 Mei dirayakan sebagai Hari Pemadam Kebakaran Sedunia. Hari ini ditetapkan untuk menghormati jasa-jasa para pemadam, khususnya yang menjadi korban dalam proses pemadaman. Peringatan ini mengenang tahun 1999 saat 5 orang pemadam kebakaran tewas dalam upaya memadamkan kebakaran hutan di Australia. Kala itu arah angin yang tiba-tiba berubah menelan mereka dalam api. Jasa pemadam kebakaran memang tak ternilai. Mereka memiliki peran penting dalam membantu semua orang memadamkan api. Dengan adanya Hari Pemadam Kebakaran Sedunia, diharapkan bisa menjadi momentum untuk menghargai jasa para pemadam. Beralih ke tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher menjadi Perdana Menteri Inggris. Pada tanggal 4 Mei 1979, Margaret Thatcher resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Inggris. Pelantikan itu sekaligus menjadikan dirinya sebagai wanita pertama yang memangku jabatan sebagai Perdana Menteri Inggris. Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri Inggris dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20, dari 1979 sampai 1990. Selaku Perdana Menteri, ia menerapkan kebijakan-kebijakan konservatif yang disebut sebagai Thatcherisme. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 4 Mei 1998. Kenaikan harga BBM picu unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia. Pada 4 Mei 1998, Presiden Soeharto mengikuti saran International Monetary Fund, IMF, memangkas subsidi energi. Opsi yang diambil saat itu adalah dengan menaikkan harga bahan bakar minyak dari Rp700 per liter menjadi Rp1.200 per liter. Kebijakan tersebut menyulut aksi penolakan mahasiswa di sejumlah wilayah. Mahasiswa melakukan demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia. Saat demo tanggal 12 Mei, 4 mahasiswa tewas tertembak. Peristiwa ini memicu kerusuhan besar di Jakarta dan Solo, dan juga beberapa kota besar lain selama 3 hari, yakni tanggal 13 hingga 15 Mei. Kerusuhan Mei berujung pada lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika siap mengerahkan seluruh sumber daya dalam rangka mendukung kesuksesan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023. Kepala BMKG Dwi Korita Kanawati di Jakarta Minggu 30 April lalu mengatakan, setelah KTT ke-17 G20, MotoGP Mandalika, dan F1 Powerboat, kali ini BMKG juga akan berkontribusi pada perhelatan KTT ke-42 ASEAN 2023. Menurutnya, persiapan terus dilakukan agar event tersebut berjalan dengan baik, lancar, dan sukses. Ia mengatakan, sejumlah rencana telah disusun untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan KTT ASEAN. Di antaranya, BMKG secara berkelanjutan melakukan pembaharuan informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi di seluruh lokasi acara. Untuk menunjang hal itu, Dwi Korita mengatakan, BMKG juga akan menempatkan sejumlah peralatan untuk memonitor dan mendeteksi dini potensi gempa dan tsunami, beserta sistem peringatan dini potensi kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim, serta potensi tsunami di seluruh wilayah KTT ASEAN. Secara khusus, BMKG juga menyediakan informasi cuaca strategis untuk mendukung keselamatan transportasi para kepala negara ASEAN maupun seluruh delegasi negara yang hadir di Indonesia. Selain itu, menurutnya, BMKG juga menyiagakan 14 stasiun BMKG di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur dengan didukung sistem dari pusat dan 190 stasiun BMKG yang dilengkapi dengan 40 radar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, data dan informasi yang dihasilkan akan semakin cepat, tepat, dan akurat. Dwi Korita menjelaskan, BMKG bersama institusi lain seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Riset dan Inovasi Nasional, TNI Polri, dan pemerintah daerah setempat juga menyiapkan rencana tanggap darurat jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Menurut Kepala BMKG, Labuan Bajo merupakan wilayah rawan tsunami, sementara lokasi penyelenggaraan KTT ASEAN berada di pinggir laut dan dekat dengan perairan.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia. Pendengar berwisata ke Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Anda wajib mengunjungi Pantai Pasir Padi. Salah satu objek wisata unggulan Pangkal Pinang ini terletak di Kelurahan Temberan, sekitar 8 km dari pusat kota Pangkal Pinang. Pantai Pasir Padi memiliki garis pantai dengan hamparan pasir putih sepanjang 2 km. Salah satu keunikan Pantai Pasir Padi adalah struktur pantainya yang landai, kontur pasir yang padat sehingga pantai ini nyaman untuk dilalui dengan jalan kaki, bahkan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4. Pantai ini juga memiliki bentangan pasir yang sangat luas. Bahkan pada musim air laut surut, luasan pantai bisa bertambah hingga 2 kali lipatnya. Sehingga sebagian kawasan pantai dijadikan lintasan lomba motor trail atau grass track. Anda yang ingin berkunjung ke Pantai Pasir Padi hanya perlu membayar kendaraan yakni Rp2.000 untuk roda 2 dan Rp4.000 untuk kendaraan roda 4. Pantai memiliki ombak yang tenang dan air laut yang jernih. Bermain air hingga ke tepi laut menjadi aktivitas yang menyenangkan untuk dilakukan di sini. Bagi Anda yang ingin berenang relatif lebih aman karena pantai sudah dipagar batu penahan ombak. Di kawasan wisata Pantai Pasir Padi, Anda juga bisa bermain layang-layang, voli pantai, sepak bola, motor cross, atau sekedar menikmati keindahan alamnya. Di kawasan wisata Pantai Pasir Padi tersedia fasilitas pendukung seperti hotel resort, restoran, tempat souvenir, arena bermain anak, outbound, dan ketangkasan, serta permainan olahraga air. Selain itu, di sepanjang pantai terdapat rumah makan yang menyediakan makanan laut seperti ikan, kepiting, cumi-cumi, dan lain-lain dengan harga yang relatif murah. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur menyiapkan kemeja dari tenun khas Manggarai Barat untuk dipakai 11 kepala negara ASEAN dalam konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN atau ASEAN Summit di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kain tenun ini berasal dari UMKM di Kecamatan Lembor. Menurut Juli, Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Presiden Jokowi sendiri yang menentukan warna kemeja tenun yang cocok dipakai oleh masing-masing kepala negara. Dekranasda Provinsi NTT telah menyiapkan 12 pasang kain tenun untuk dijadikan kemeja dan dikenakan 11 kepala negara ASEAN dan sekjen ASEAN. Motif yang digunakan dalam tenun Manggarai Barat adalah motif mata manuk atau mata ayam yang ditenun oleh penenun dari Kecamatan Lembor. Untuk warna dan model dari kain tenun tersebut dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Selanjutnya, Dekranasda Provinsi NTT juga menyiapkan selendang yang akan digunakan oleh pasangan dari para kepala negara atau ibu negara dalam spouse program. Warna dan model dari selendang yang digunakan dipilih oleh ibu negara Iryana Joko Widodo. Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iryana, kain tenun yang akan digunakan berbahan lembut dan tidak panas. Sebagai Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Julia menyatakan kebanggaan karena produk tenun khas NTT, khususnya Manggarai Barat, disiapkan untuk dipakai para kepala negara dan pasangan pada satu hari kegiatan. Julia ingin pemakaian produk itu menjadi ajang promosi kekayaan intelektual tenun yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang patut mendapatkan apresiasi dari semua pihak.
Siapapun insan.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Lingua. Lingua merupakan grup vokal yang dibentuk tahun 1996, beranggotakan Frans Mohede, Amara, dan Ari Widiawan. Nama Lingua mulai dikenal sejak merilis single berjudul Bila Ku Ingat yang terdapat dalam album studio pertama mereka yang dirilis pada tahun 1996. Album pertama mereka lebih banyak menceritakan tentang pencintaan universal dengan perspektif persahabatan dan spiritualitas. Tak terkecuali dalam lagu Bila Ku Ingat, lagu ciptaan Yovie Widianto ini menceritakan tentang ketidakpastian hubungan seseorang yang mengharapkan dicintai seperti janji yang diutarakan pasangannya. Pendengar, inilah Lingua dengan Bila Ku Ingat. Selamat mendengarkan.
Ku ingat senyum manismu, takkan habis waktu melamun.
Bila ku ingat canda tawamu, takkan habis waktu berangan.
Ingin ku miliki hari selamanya.
Voice of Indonesia.
Sepenuhnya kau yang punya, tanpa ku berpaling. sejujurnya kan percaya takkan ku berdalih. Dengan dirimu akan ku coba tertawa dalam derita, menangisi bahagia bersama. Tak ku sadari dirimu letih di tengah jalannya, lelah kau di sini. Tapi di hati ini selalu menginginkan sebaliknya. Ku memohon kini, mungkin pintaku kian mengibah, dengarlah kali ini saja. Ku takkan lebih banyak bicara. Sebaliknya, ku memohon kini. Oh, mungkin pintaku kian mengibah. Dengarlah kali ini saja, ku takkan lebih banyak bicara.
Voice of Indonesia.
Bila tersayang jatuh di pangkuan, tiada keinginan hatiku menyayang selain dirimu. Apabila tercinta inginkan pelukan, akan ku berikan padamu seorang semampu diriku. Selama bersama akan hanya ada cinta. Semenjak bersama takkan ada hasrat. Hilangkan cinta yang telah ada untuk selamanya.
Takkan habis cintaku kepada coba sanggupi untuk ku memberi mimpi yang terindah selama bersama.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.